Takk og lov, en podcast fra Juridika og Juristenes Utdanningssenter.
Hei, og hjertelig velkommen til nok en episode av Takk og lov, en podcast for deg som lurer på hvordan jussen, og kanskje også juristene, egentlig henger sammen. I denne episoden skal vi snakke om noe som opptar noen hver av oss, om vi nå I den aktuelle målgruppen, eller deres lett eller tungt bekymrede foreldre, eller bare vanlige folk. Det jo litt uklart når det egentlig deres tur, men det skal ikke stå på denne podden I alle fall. Som merger seg stort over eller diskuterer dette vårens vakreste eller minst vakre eventyr, nemlig russen. I dag skal vi snakke om juss for russ. For denne bekymrings- og grenseløse tilværelsen man som russ befinner seg I en stakket stund I livet, den kanskje ikke helt det likevel. Kan det tenkes at også russen må forholde seg til noen regler, I alle fall? Det skal vi snakke om I dag. Du visste kanskje ikke at russejus var et eget spesialfelt? Nei, da det bare å lytte og lære, for vi har takk og lov fått med oss advokat og klugepartner Nils Christian Lie, som nettopp russejus-spesialist. Velkommen!
Takk!
Det blitt eget spesialfag nå?
Nei, vi jobber hardt for å få det opp. Ja. Vi tenker at I 2026 så det modent.
Da burde det være på plass,
ja.
Nå bobler det opp med nye jusutdanninger rundt omkring, så får man ikke solgt igjen på det kongelige Fredrik, så kanskje man får solgt igjen noen andre steder.
Burde være mulig et eller annet sted.
Ja, for jussen, russen og jussen, det jo et, hva skal vi si, landsomspennende fenomen.
Ja, så dette går fra nord til sør, så ja, et sted burde vi jo kunne klare å få innsmett,
ja.
Og at dette blir et eget fag.
Dette gleder denne podden seg til å følge utviklingen av dette spesialfaget.
Ja, jo.
Nydelig. Du partner I Kluge. Mm-hmm. Du har tidligere vært I Reder, stemmer det? Ja. Og I Arntzenberg.
Stemmer.
Ja, og alle disse stedene har du primært jobbet med russejus.
Ja, så det var et så tidlig I en alder av, det var rundt 19 da, at, ja. Hvor mitt felt lå. Og da har jeg egentlig jobbet hardt for å spesialisere meg mot russejus.
Dette nydelig.
Ja.
Men startet dette, dette da noe som har sprunget ut av din egen russekarriere? Dette behovet for å forstå hvor grensene går, eller hvordan oppstod dette?
Et resultat av alt som kan gå gærent
ja.
På egen russetid, og hvor man da ser at her jo et behov for å lære andre, og kanskje lære seg selv ja. Hva som rett og hva som galt.
Hvordan var din russetid?
Den var jo veldig gøy.
Ja.
Det var morsomt.
I den grad du husker den siden, så var den ganske gøy. Ja.
Det begynner å bli en stund siden, men likevel. Det var et høydepunkt.
Ja.
Det var jo noe man så frem til egentlig I veldig lang tid. Men som enkel fra Moss, så hadde vi jo ikke buss og sånne store ting. Vi hadde jo en gammel transit.
Ja, nettopp. Det var det som var russebusser I gamle dager.
Ja, så det var noen jeg hørte om. Inne I Oslo, som hadde buss.
Forgjettet Oslo, ja.
Vi var ikke der.
Altså, vi pleier jo å introdusere gjesten vår med et fun fact. Nå føler jeg at hele denne episoden blir et stort fun fact, egentlig. Men, men vi har jo vært ute og prøvd å hente inn et artig faktum også om deg. Og et av de artige faktene vi fikk opplyst, det var at du kjører bil med snorkel.
Ja.
Kan du utdype for lytterne?
Jeg trodde du mente at det var et artig, altså fun fact.
Ja, for dette helt normalt.
Dette helt alvorlig.
Det ja. I Moss? Det vanlig der, eller hvordan det? Du bor kanskje ikke der lenger?
Nei.
Nei,
nei jeg har en bil med snorkel.
Og det bilen som har snorkel?
Ja, ja.
Ja. Hva, hva trenger den til? Det for å komme over eksosen og få puste godt, eller?
Nei, altså det jo når du skal ut I vann og sånn da, så kan man jo kjøre da, hvis man har snorkel på bilen.
Ja. Nei, altså, hvor ofte det du kjører, hvor ofte bruker du snorkling, eller bilen?
Aldri.
Ok, forklar, hva dette for noe? Hvorfor
det ser veldig tøft ut.
Ja, men har bilen snorkel?
Ja, den har snorkel.
Hva slags bil dette?
Det en gammel Land Rover Defender, okay. Som min store kjærlighet, ja. Sånn foruten hun Maren på hjemmebane.
Det var bra så, du la til det, synes jeg nå.
Jeg måtte det. Hun noen gang litt i tvil.
Ja, ja, ok. Men da kan du gå ut til snorkelbilen.
Ja.
Ja.
Den kom med snorkel. Jeg har ikke funnet noen grunn til å ta den av.
Nei.
Nei.
Og det kan jo, altså med de klimaendringene og dette ekstremværet som nå spådd I årene fremover, så kan det jo hende den kommer til nytte.
Jeg ser ikke bort fra at den kan komme til nytte, men hittil har jeg ikke fått brukt den til det den skal. Men den jo I beredskap.
Nei, ja. Det jo fabelaktig.
Ja,
Russebil med snorkel, det ikke noe...
Nei, kommer kanskje det også.
Hvordan startet denne, nå har vi tullet litt med spesialfeltet ditt som du har holdt på med siden før du begynte på jussen, men hvordan startet denne interessen din for russejuss?
Nei, litt sånn alvorlig, så startet det jo med rett og slett egne barn. Egne barn som var på vei mot russetid.
Ja.
Og så det jo noen ting med disse små skjønne som nå skal ta skritt inn I de voksnes verden. De skal definitivt ikke spørre om hjelp.
Nei.
Det jo, for de nemlig på høyden av sitt liv og verdens beste I alt.
Ja, akkurat. Jeg trodde det var et helt lokalt fenomen for min del, ja, men det noe som relativt utbredt. Det, altså.
Det I hvert fall sånn jeg har lært meg det nå, da,
ja.
At de skal klare alt selv. Og de jo skjønne, men likevel så det jo litt krevende når de skal bi seg inn I det voksnes verden.
Du vil ikke si det så sterkt som at de tenderer til å ha en overdreven tiltro til sin egen dømmekraft, vel?
Jo, det synes jeg egentlig var en ganske god beskrivelse.
Okay.
Ja, ja,
men så da det egentlig to utfordringer der. Det både å forstå hva de eventuelt ikke har overskudd, men også å få solgt inn budskap om at her trenger du faktisk å høre på litt noen råd.
Du trenger litt voksenhjelp også når du runder 18. Jeg tok så på KI var egentlig, så var russ, hva ville KI melde tilbake igjen til oss?
Ja.
Og det jo da en fest, en overgang, som feirer slutten på skolelivet, eller skolen, og overgangen til voksenlivet. Så tror jeg vel kanskje mange I 18-19 år mener at de ble voksne for ganske lenge siden.
Ja, ja. Sånn 12-14 år sånn da.
I hvert fall mye før vi mener at de voksne.
Ja.
Ja.
Ok, så det var vel en generell betraktning om ungdommen nå til dags, som en slags vedvarende størrelse som vi litt tilårskommende driver med. Men det var da slik at noen håpefulle var på vei inn I russetiden, og noen overskutt at det var noen litt skumle voksne der ute som kanskje kunne utsette dem for et og annet?
Ja, så de begynte jo, og det kom jo noen små drypp med spørsmål. Hva da, så vi skal kjøpe en buss, vi skal inngå en avtale, hvordan det egentlig? Og så fikk jeg lov til å gi noen råd.
Ja.
Og etter hvert da fikk jo innpass. For det var jo litt skummelt at en voksen skulle kunne komme og mene noen ting,
ja.
Og hjelpe de. Men etter hvert så satte de jo, så tror jeg de skjønte at de faktisk hadde et behov.
Ja.
De skjønte at dette her ble litt sånn vanskelig å forholde seg til, I hvert fall når kravene begynte å komme fra disse, hvis jeg kaller de litt slemme voksne på utsiden, som skal tjene penger på disse.
Ok, disse slemme voksne, eller la oss kalle dem kommersielle interessene, hvem var de og hva slags utfordringer var det de bidro med?
Det jo alt fra, altså hvis du tenker alle avtaler de skal inngå, de driver egentlig på sett og vis en liten bedrift, og hvis du tar omsetningen eller de pengene som passerer gjennom en russebuss, for I hvert fall enkelte, så snakker vi jo betydelige penger.
Hva slags penger det vi snakker om?
Nei, for noen snakker man jo over en million, alt I alt, for buss, sjåfør, anlegg, leie, altså kjøp av klær.
Ja.
Og da det jo mennesker, eller de kommersielle interessene, som du sa, som skal jo tilby de disse, både tjenestene og tingene.
Ja. Og der det noen fallgruber, det husker vi fra praktikumsoppgaven I kjøpsrett I alle fall.
Mange.
Det hender at det kan skje ting.
Peder Aas-historier som kunne passet godt I russetiden.
Ja, nettopp.
Nej, det är ju allt från att köpa en buss som man ofta så ingår man i dessa kontrakten väldigt länge förkant. Du köper ju en buss av någon som ska bli russ. Alltså du köper en buss i annan klass av de som ska vara russ det året för egentligen russetiden är färdig.
Ja.
Och då vet ju alla att det när då leveringen ligger ett år fram i tid och den bussen ska igenom i en russetid så är det ju inte säkert att tillståndet är akkurat sån som den var då du tittat på den.
Nej, då kan man kanske ta någon förbehåll för ting eller hur gör man detta rent praktiskt?
Nej, då må man i vart fall få hjälp av någon som har kompetens till att kunna se på den bussen.
Ja.
Och så är det ju någon som då förväntar att du ska betala i vart fall ett depositum och ganska mycket pengar uppfront. Och det blir ju lite trist hvis då bussen inte är brukbar när du senare själv tar den över.
Ja, och hur löste du detta rent praktiskt? Var det då en typ du gick in och hjälpte med kontrakten eller?
Då går vi in alltså först kontrakter, gå igenom, få det till att förstå viktigheten först och främst egentligen bara av att det ingår en kontrakt. Alltså det är en avtal som de ingår och som förpliktar de. Bara det att de måste förstå att här lager du ingår en avtal där du ska betala 500-600 000 kronor för nu eller 20 000 för den saks skull och att de förstår att här kommer det ett förfallstidspunkt de må betala. Det kräver lite för en 18-åring egentligen att förstå konsekvensen av den signaturen.
Ja. Och där du drar inte hela kon Christian V:s landslov och norske lov och
du måste på något sätt lägga det ned till ett nivå som de förstår.
Ja.
Sånn att det är fattbart egentligen.
Okej, okay, och det är russebussen.
Som, eller bil.
Eller bil, ja. Ja, enig. Och som är en köpsavtale som ligger nog med levering nog fram i tid.
Mm.
Och så sa du anlägg. Det är det köper man det eller leier man det eller hur gör man det med anlägg?
De som har anlägg i vart fall i buss, de vill ju stort sett leie det. Ja. Enten så kommer det med bussen eller så är det när man leier det nog sjeldent köp av anlägg. Men det har en värde på leieavtalen där på ganska många pengar och där är det mycket som kan gå galt.
Ja, vad vilka fallgrupper är det man måste vara uppmärksam på?
Den allra största fallgruppen är öl i anlägget.
det var dumt spørsmål, selvfølgelig er det øl i anlegget altså, ok, hva skjer, da blir anlegget ødelagt eller?
Da blir det ødelagt og da kommer jo den som har leid ut anlegget med et krav
ja
og så til litt sånn teknisk så er det jo at anlegget er jo da altså dette, de spiller jo helt vanvittig høyt
ja.
Altså dette er jo ikke et anlegg som vi ville hatt hjemme i stuen.
Nei.
Dette er konsertanlegg
ja.
Inne i en bitteliten buss.
Ja.
Og så er det ikke vår oppgave, som, altså i hvert fall ikke min oppgave, tenkte jeg da, å moralisere. Jeg synes det, helt, det ville være helt idiotisk å spille så høyt, fordi at man har på seg dobbelt hørselvern inne i bussen. Hvorfor kunne man ikke bare spille litt lavere? Men det vil ikke. Og det tenker jeg at så må vi bare akseptere. Og da har denne, de som leier ut, de har stilt inn dette anlegget. Ganske nøyaktig på hvilke tålegrenser. Og så er det jo noe med at ungdomlig overmot kombinert med promille, så spilles det ofte ikke høyt nok av en eller annen merkelig grunn.
Altså da må man begynne å fikle litt med
og
det anlegget.
Og da begynner du å fikle.
Ja.
Og da sprenger elementer, og så blir det krav som fremmes fra utleieselskapet.
Og det kravet, det fremmes da, enten om det er øl eller fikling, så fremmes det kravet da mot den som har underskrevet avtalen, som kanskje da er leder på russebussen eller bilen. Ja, men det, hvordan er egentlig forholdet mellom de som er med der? Må man fordele dette? Er det noe man burde avtale i forkant? Eller?
Ja, det vil jeg absolutt anbefale at de gjør. Det er litt viktig egentlig. Og det er sånn at du kommer inn, du har kjøpsrett, du vil jo leie, men også da den gruppen som skal finnes sammen, de danner jo egentlig en forening med økonomiske interesser og hvor deltakerne forplikter seg.
Eller i hvert fall sameie eller et eller annet. Eller samleie ja. Da, hvis man leier. Altid like gøy. Ja. Kaching, ja, jeg beklager, jeg hadde ikke, du har sånn blyant der, du kan ta det på vannglasset etterpå. Ja, ja og, men en forening, ja, men man danner man dette formelt, eller hvordan det lurt?
Absolutt. Det jo noen ting med hvem det som skal være forpliktet, hvem det som med I dette her. De skal skyte inn en del penger, og de skal også ha en klar idé om hvordan de skal finansiere dette her. Sånn at å regulere dette I en avtale mellom alle deltakerne, som sier noen ting om hvor, når skal du betale, hvilke regler skal du forholde deg til, hva skjer hvis du ikke kan være med noe mer, hva skjer hvis du ikke forholder deg til reglene og at du blir kastet ut, og gjerne særlig hva skjer dersom det kommer et krav. Og det som skjer jo dessverre slik at det jo en stakkar som da ble sittende og skrive under på alle disse avtalene, kanskje den som ble valgt som, som sjef I bussen.
Mm.
Og disse kravene, de kan enten komme fortløpende, eller eventuelt så kommer de etter russetiden.
Ja.
Og da sitter jo han stakkaren igjen da, for alle andre har jo de tatt fri og reist I Asia, eller jo militær, eller har begynt å studere. Og så må han da kreve inn disse pengene fra noen som har glemt egentlig, altså denne delen av russetiden har de glemt for lenge siden.
Ja.
Sånn at du har regulert de forpliktelsene, ikke bare inngangen til, altså hva gjør vi opp til russetiden, hva gjør vi under russetiden, og kanskje særlig, hva gjør vi etter russetiden?
Nettopp. Ok, dette var gode råd, som selvfølgelig jo helt da kontrære til det å være ansvarsløs ungdom og russ med hele livet foran seg, nemlig å drive og tenke fremover og regulere for eventualiteter.
Jo, men det, det som som litt sånn, det jeg opplevde da, så hvis jeg går tilbake en til egen tid, så var jeg jo, tenkte jeg jo at dette med russebuss, det var noe veldig negativt. Det var mye
penger. Og nå penger. Snakker du som forelder og ikke som russer.
Ja, nå snakker jeg. Ja. Nei, da var det bare positivt. Ja, det positivt. Nei, nei, altså, det ikke noe som skjer. og så, så jeg egentlig hva dette, jeg, sånn sett ganske, jeg har jo vært privilegiert med to gutter som har vært, både vært på innsiden og ikke opplevd utenforskap. Sånn at jeg så at dette var en positiv gjeng som egentlig ville alt, altså de ville egentlig stort sett ha det gøy da.
Ja.
Men de var veldig opptatt av at de skulle ha noen sånne avtaler, og det gikk jo helt sjukt langt. Det var jo omtrent at hvis du fikk jo ikke dagbot hvis du kom for sent, men du fikk minuttbot for hvert minutt du kom for sent I møter.
Og det jo, men ikke det sånn første gang du begynner å tenke på regulering da, så blir du sånn reguleringsoverivrig. Så da tenker du at du kan regulere deg bort fra alt.
Tror det var noen som hadde tatt, som gikk på rettslære, ja. Som, som hadde liksom fått...
Litt
svart, ja. Nei, altså, men så, de ville egentlig det beste, ja. Og var egentlig, altså, det var en gjeng, to gjenger da, som brukte veldig mye tid på å diskutere. De lærte egentlig det å måtte inngå et kompromiss. Nei, det tenkte jeg. Altså, så da ble, skiftet jeg litt sånn fokus etter hvert. Jeg så de samtalene, så lange møter på søndag kveld, for å avtale hvor de måtte diskutere seg frem til enighet. Og da skiftet jeg egentlig litt sånn innstilling og tenkte at dette her jo, det god læring, og det positivt. Og det egentlig bare en gjeng veldig søte, hyggelige, for min del, da, gutter. Og så kan jeg si at jeg ikke opplevd, jeg ser jo de negative sidene av kulturen, som jeg ikke har, et, sannsynligvis har de lurt meg trill rundt. Men
jo, og de der, og jeg tenker utenforskap og sekludering og alt disse. Så det masse problem med dette, men ikke så dumt å se noen av disse oppsidene heller. Det jo nettopp, som du sier, I alle fall en mulighet for læring da, på veldig mange områder egentlig.
Ja, så de, skal jeg ikke si dagens ungdom, men de dyttes jo ofte frem hele veien, og dette kanskje første gang de sånn på ordentlig møter motstand, altså hvor de må sammen diskutere seg frem til en løsning.
Ja, de ikke går på skole og får alt beskjed om alt de skal gjøre.
Nei, nei. Dette må dere fikse selv.
Ja, nettopp. Nei, det positivt.
Det opplevde jeg at de klarte, Men så fanges det litt av sånn over modighet, hvis man kan bruke det, og hvor de da tror at de verdensmestre. Hvor de inngår avtaler, for eksempel en hvor de leide, de har jo masse sånne milepeler som viktige. De slipper navnet på denne bussen,
okay.
Og det en fest.
Ja.
Og den festen skal markeres, og ja. Da skal man gjerne ha en fest med venner på et eller annet sted man har leid. Og da inngår man en avtale, og tror jo at de tror fortsatt på at det noe som heter en gratis lunsj.
Ja, ikke sant? Og hvem det som tilbyr dem gratis lunsj?
Det disse utestedene og de kommersielle interessene som du kaller det.
Og der blant dem så har vi utesteder som du sier. Det noen andre som gjerne vil bondefange små ivrige mennesker med stor tiltro til egen tømmekraft?
Ja, så egentlig alle som, eller i hvert fall min erfaring at mange som beveger seg i den sfæren av de kommersielle interessene, selger inn langt mer enn det de egentlig kan stå inne for. Og så møter jo du, altså hvis du tar en 18-åring da, han jo verdensmester, men likevel ganske naiv. Og når han da blir møtt med at stol på meg, dette fikser jeg.
Ja.
Altså dette har jeg gjort før.
Ja, og den som sier det voksen.
Voksen, enda voksenere. Og en godt trent selger.
Ja, nettopp.
Ja, ja.
Og hva det de selger? De selger sånne evenemanger på utesteder. De selger
klær.
Klær, ja. Russeklær.
De selger russelåter. De selger...
Kan man ikke lage det selv nå på sånn KI?
Kanskje det markedet, jeg vet i hvert fall at de som produserer russelåter har tjent ganske greit på det, så kanskje de er på vei ut.
Altså, der det selvfølgelig... Og en ting jo da at man blir lurt til å binde seg på økonomiske måter. Det andre fallgruver? Det andre ting man må være oppmerksom på, om det gjelder russelåter eller andre ting?
Ja, det jo hvem som eier hva. Altså særlig hvis du tar en russelåt da. Det jo at du har bestilt en låt som produseres av noen. Hvem eier egentlig den låta?
Ja, det noe opphavsrett kanskje.
Det blir fort det.
Ja.
Og har den som har laget låta sørget for å hente inn de tilladelsene han eller hun skal ha for å kunne gi ut den låta?
Ja, fordi jeg kanskje basert på noen låter som noen andre hadde noe eierskap til fra før.
Kan være at de har tatt et element eller to av noen andre låter.
Ja.
Og så har du jo der hvor du, det jo å dekorere denne bussen, det vil jo ofte være da av figurer av et eller annet slag.
Ja.
Og der det ikke alle store selskaper som synes kanskje at det veldig fint å se sin egen figur. På en russebuss.
Der det jo noe ytringsfrihet også. Hvis man driver med satire, kanskje, så kan man gjemme seg bak noe sånn humor rundt tak. Men det jo en del begrensninger på det. Riksløven, for eksempel, skal man ikke tulle for mye med.
Nei.
Før det kommer noen avdelinger i UD og løper etter det.
Og ikke sammenligne Riksløven med Nintendo, men Nintendo har vel også vært lite happy for at Super Mario flakser rundt på bussene.
Akkurat.
Og andre kommersielle interesser, altså kjente logoer,
ja.
Man bør i hvert fall ha tittet ganske nøye gjennom, og kanskje rettet en henvendelse til det selskapet, og stilt et spørsmål. Det mulig, altså vi ønsker å bruke, kan vi få lov til det?
Hva lettest, å få tillatelse eller tilgivelse?
Her vil jeg anbefale tillatelse, ja. Altså. Og hvis ikke du får det, så vil jeg ha valgt noe annet.
Ja, rett og slett, ja. Ja, ikke sant? For ikke å havne i noen av disse...
Det så kjedelig da, med han stakkaren som sitter igjen år etterpå, hvor alle kompisene har dratt over alle hever. Og hver han skal håndtere kravet fra det store internasjonale amerikanske selskapet.
Ja,
ja tenker at det...
Det best å være blant dem som dro til militæret eller Asia, da.
Ja, minste motstandsvei, der tenker jeg. Et fornuftig da, å velge noe annet. Selv om de synes at de har jo sett for seg dette konseptet sitt.
Ja, det...
Det dominerer.
Det er hardt å gi slipp på. Hva det anchoring-effekt? Vi jo preget av dette med alle, tror jeg.
Mm-hmm.
Men dette jo en tradisjonsrik tid. Ganske mange russetradisjoner. Det russeknuter, det noe leker, det noe fallgruver der også. Er det noe ting man burde passe på?
Ja, så da beveger du deg mer kanskje over til det rent sånn strafferettslige.
Ja, men det jo gøy.
Ja,
altså. Også der kan det komme inn nå.
Ja, der har mitt, altså, jeg har egentlig, mitt fokus har vært mest å ikke moralisere all verden, fordi jeg tror de vet strengt tatt, hvis du forteller dem hvor grensen går, og der snakker vi ganske sånn enkle ting med forholdet mellom gutter og jenter og sånn, altså du...
Ja, så respektere hverandres grenser, ja, tyveri.
Ikke ta bilder av hverandre. Nei. Så hvis du forteller det til de i prøver, og du starter med det,
ja,
da går gardina litt ned, for dette ja, har de fått ganske mange ganger, og de vet ganske godt hva som rett og galt.
Ja.
Men så det jo å omsette den kunnskapen til praksis klokken 4 på natta, og det har jeg tenkt at den delen, for at de skal lytte på meg, for at jeg skal hjelpe dem, så valgte jeg å ikke egentlig snakke så mye om det.
Ok, så når du sier moralisere, så det egentlig ikke opplysning om de strafferettslige grensene, men fordi strafferetten i stor grad kodifisert moral, så fremstår det som moralisering. Det sånn? At du tenker at hvis ikke de kan... Forskjellen på rett og galt og tyveri og ta bilder og legge ut og sånne ting før rusttiden, så ikke dette tidspunktet å lære dem det på?
Altså hvis jeg starter med å fortelle dem hva som rett og galt på det området, så vil, hvertfall min erfaring, at da går rullgardina litt ned,
ja,
og da forsvinner resten av budskapet.
Men det går vel kanskje an å minne om, altså det noen sånne strafferettslige regler som det kan være nyttig å vite om, altså ikke akkurat tyveri og sånn, det kan man vel kanskje, og vold og den type ting, men for eksempel hva som regnes som et offentlig sted, og en offentlig handling, det kan man jo tenke over, for det noen straffebud som gjelder ja, bare på offentlig sted,
ja,
for eksempel urinering på offentlig sted, ikke gjør det, eller nyte alkohol.
Mm.
Og så tenkte jeg også på kanskje medvirkning,
mm,
at de fleste straffebud ikke straffbare bare for den som gjør det som gærent, men mm, også kan være det for de som hjelper til, eller på en eller annen måte heier, eller oppfordrer.
Stå bak og, ja, og klappe frem han som gjør det gale. Absolutt. Helt riktig.
Og heller ikke helt uvesentlig, selvforskyldt rus. Når man ruset, så blir man i grunn strafferettslig behandlet som om man var edru.
Det litt viktig å fortelle det. I
hvert fall som utgangspunkt.
Ja, ja. Nei, det skal at de, i hvert fall at de, så langt, vi kan alltid diskutere grensene, men da det egentlig bare en hovedregel. Du blir vurdert som edru.
Ja.
Og så
kan bare det være... Bare start med det,
ja,
liksom.
Ja, så tenker jeg at det å gå i detaljene, det blir litt sånn, vi må forholde oss til de store, enkle hovedreglene, i stedet for å gå, så kan de som da, ønsker å større just etterpå, de kan gjøre det.
De kan fordype seg om nettopp hva som særlige grunner som gjør at du likevel ikke kan, og så videre.
Ja. Nei.
Men kanskje også at rettsvilfarelse, som vi kaller det, nemlig det at det var noe du ikke visste at det ikke var lov,
mm,
at det hjelper stort sett ikke så mye å si.
Nei, det funker dårlig.
Ja.
Ja. Men da, det skjønner de ikke da, altså, når de i sitt mest optimistiske hjørne og skal ut og feire og begynne å fortelle om rettsvilfarelse, det skjønner de ikke så veldig mye av. Du skal ikke undervurdere de, men det blir på en måte... Det
blir litt abstrakt.
Ja, det er veldig vanskelig å forholde seg til, ja.
Det går vel an hvis man knytter det til konkrete eksempler, for eksempel at det å tisse i parken, det hjelper ikke å si at du ikke visste at det ikke var lov etterpå.
Nei.
Det kan man si.
Det skjønner jeg.
Ja.
Det går rett.
Ok, det noen andre ting vi burde ha med oss? Hvis du skal oppsummere noen tips og triks, eller noe vi ikke har fått med oss?
Hvis jeg skal gi noen tips og triks, så det litt avhengig av hvem jeg faktisk snakker til. Altså snakker jeg til foreldre,
ja,
så det egentlig å engasjere seg, være med, forsøk å ta en plass og gi hjelp og råd, og følg litt sånn enkle råd. Ikke gå alt for mye detaljer, og vær den voksne som går inn og leser gjennom de avtalene som de inngår. Prøv å forstå de og bistå, sånn at de forstår hva det faktisk de undertegner. Et eksempel det hvis du skal leie en buss, så den kontrakten Jeg mener jo selv at jeg har en relativt grei kompetanse til å kunne lese kontrakter og forstå hva som faktisk står i kontrakten, hvilke forpliktelser. Det var en sjeldent komplisert kontrakt, bestående av ulike elementer. Det jeg tror alt i alt så var det 5 delkontrakter, som alle sammen bygde opp mot, samme, mot et resultat, leie av denne bussen. Det var først en innledende avtale, så var det en finansieringsavtale som var inngått med et annet selskap, og så var det en leieavtale av bussen, og så var det diverse tilleggsavtaler som regulerte forpliktelsene. Og de avtalene kom på forskjellig tidspunkt. Det var ikke slik at de ble presentert samlet. Man inngikk en intensjonsavtale først, og så ballet dette på seg. Den siste avtalen, den ble undertegnet ved overlevering av buss.
Ok, så hva tipset ditt her til de foreldrene som blir stilt over en så vanskelig avtale? Det å prise seg lykkelig for at de ikke jurister, men vanlige folk, sånn at de skjønner at dette så komplisert at dette burde ikke folk skrive på helt uten videre?
Ja, nesten. Ja. Faktisk, fordi at de økonomiske forpliktelsene som ligger i en slik leieavtale ganske store. For eksempel, når dette utleieselskapet krever at bussen skal omregistreres på en av leietakerne. Og hva skjer da når bussen, hvis bussen skulle brenne da? Og du får ikke forsikret bussen for annet enn vanlig ordinær ansvarsforsikring. Og da kommer jo selskapet og krever da betalt.
Verdien av bussen. Ja.
Og det å i hvert fall som voksen da gå inn og prøve å forstå, om ikke du jurist, men les gjennom, prøve å forstå hva slags avtaler dette og gi råd underveis. Så det jo, altså jeg sa jo at barna tror fortsatt at det gratis lunsj, og som voksen så det jo å vite at det finnes faktisk ikke. Hvis det for godt å være sant, så det det også. Og da bør de faktisk gjøre noe annet, velge et annet alternativ, og der tenker jeg at vi voksne kan være den som på en måte i hvert fall forteller de hva som konsekvensene. Og som ungdom...
Og det skal vi da ha større hell med enn det vi har gjort gjennom hele oppveksten deres som de ikke har giddet å høre på?
Nå stiller du et spørsmål som umulig å svare på.
Ok, hvis du skal gi noe avsluttende tips til målgruppen selv da?
Det
egentlig... Hør på foreldrene dine. Ja.
Spør om råd, spør om hjelp, for de som da faktisk på vei inn og kanskje går på rettslære, så det jo å se på JUS sin fantastiske undervisningsopplegg, som går egentlig akkurat på for JUS for RUS.
Nettopp.
Oppfordret rettslæreren til å spille av bolker av den, og vi går gjennom ganske sånn praktisk og enkelt hva du skal passe på underveis.
Og dette var en veldig bra teaser for JUS for RUS. Jeg skal lenke til opplegget i episodeteksten. Tusen takk for at du kom og opplyste oss her og spilte opp til det undervisningsopplegget. Det sånn at du har noe, en eller annen historie som du tenker at våre lyttere burde ha hørt, som du kan fortelle helt til slutt?
Var det den jeg håpet at du hadde glemt det nå?
Jeg glemmer aldri. Jeg jo en elefant.
Nei, altså det jo noen ting, det jo ting som har skjedd underveis som kanskje preger en del som jurist, hvor man gjør, man tror at man gjør ting riktig.
Og nå snakker du ikke om din egen russetid igjen? Nei?
Nei, nå er jeg tilbake til altså det i hvert fall hvor jeg da var advokatfullmektig.
Ja,
det vel kanskje også fylt av ungdomlig overmot.
Absolutt.
Mer enn det man burde ha. Men dette var egentlig ikke et sånt eksempel. Det var min aller første stevning.
Ja.
Så jobber jeg med arbeidsrett, og arbeidsrett så det noen sånne ganske strenge søksmålsfrister.
Ja.
Og de 8 uker. Og det var jeg veldig, veldig klar over. Og som første stevning så skriver man jo den jo ferdig etter 1 eller 2 uker, og så har jeg 6 uker igjen til å pusse på dette dokumentet.
Mm.
Ja, de ukene brukte jeg. Eneste utfordringen var at i mitt hode så hadde jeg gjort om 8 uker til 2 måneder.
Ja.
Så jeg på dagens fristen siste dag så sendte jeg jo den gangen da i posten stevningen. Så gikk det noen dager, og så fikk jeg en telefon fra motpartens advokat som sa, men Lee, du vet, altså, du tok stevning, det over, du oversatt fristen. Og så var det da...
Du regnet feil på dagene?
Jeg regnet måneder, ikke uker.
Oi.
Og det var en... altså det, da var jeg på vei til å gi opp. Da tenkte jeg at nå, det var artig å prøve seg som advokatforvekter, men ja. Dette...
Nå skal jeg søke fagbrev.
Ja, nå gjør jeg noe helt annet. Det jeg ble reddet av, og det jo tusen takk til en tillitsvalgt den gangen, som gikk inn på sjefens kontor og sa at dette en ung advokatfullmektig, det hans første stevning. Hvis du våger å vinne denne på walkover, så har vi en utfordring. Og da ble det gitt en streng beskjed om at vi påberoper oss ikke frist oversittelsen. Så jeg ble reddet, og det gikk jo bra likevel til slutt da. Sånn alt i alt.
Men du regnet ikke feil på det der igjen?
Aldri. Jeg har hatt et ganske anstrengt forhold til frister. Og det å da gjøre om fra uker til måneder, det har jeg gjort en gang.
Har du hørt et eksemplar av menneskearten som gjør noe så sjelden som å lære av sine feil?
Ikke sant.
Tusen takk for at du kom og delte Juss for Russ. Veldig hyggelig å ha deg med I studio.
Takk.
Da gleder vi oss til å sette oss enda mer inn I dette temaet. Og takk til dere lyttere som var med oss gjennom nok en episode. Vi høres igjen I neste uke av Takk og lov. Da tid for litt grann reklame. For det du nå, takk og lov, har brukt litt grann av tiden din på, det å høre på en podcast som jeg får lov å lage sammen med Juridika og Juristenes Utdanningssenter. Med oss på laget så har jo vi noen av de klokeste hodene I jussens verden, og de hjelper deg med å holde deg faglig oppdatert til enhver tid, og takk og lov for dem.